Bizkaia Irratia, hau da hau.
Audientza taldeak Bob Dylanen kantuak moldatu dauz bere disko barrian. Bob Dylan berrikusia, deitzen da, Gernikako talderen lan barria. Zabi Epaiak 2008 batean idatzitako Bob Dylan ehun kantu liburua izan dabe oinarri.
Bala kalean egun sentia Gaur da eguna Tromboia honai du Edo nora joan da txinpata Sorten ditu Alixek izoroitutan egarez gertu Jaio zen jelpitzenen bizinen zen gertu None bongote da munduan Alixak Tenezin ere biatu du kontu handi
Gaizka Insunza daukagu geugaz, Gaizka Gabon.
Haupa Gabon, ze moduz?
Ondo, era, zuok, zelan lan barria hortxe besapean hartuta pozik?
Ba, oso pozik, ba, saroaren bukaeran kaleratu gendun, eta jadanik pasadan astean ja kafean txokian eman genuen lehenengo kontzertua, eta orain arte, ba, jentaren irreakzioa, kontzertuan ikusi gendun giroa, oso pozik gauz egia esan.
Dylan zaleak sarie, taldeko kide guztiak?
Bueno, maia ezberdinetan, ez da? Nik esango don dina zela kulpable. Bai, ni oso Dylan zaleanaz, eta ez bakarrik bere disko guztiak euki, baizik eta baita ere disko pirata batzuk dekotez, bere biografiak irakurri dotez, eta gero taldean, babadauz beste batzuk, ba, noski ezagutzen dutela Dylanen figura, eta Dylanen abesti famatuak, baina ez direz esango genuke Dylanita esaten da nori, ez da? Eskara guztiok Dylanen fan izugarriak.
Audienz eta Bob Dylanen arteko hartu omona, aspaldikoa da?
Bai, horrela esaten ari da baita ere gainera, bueno, gure promozio honetan, eta, bueno, esango dut, Dylanekin harremanik esteko gula, eta, baina, bueno, gure ibilbidean, ba, egin genuen bere garaian jurrikeinen bertsinoa, eta jenteri asko gustatu zitzaion, eta gogoratzen dut, etapa batean, ba, jentak eskatu egiten zigun, asko, besti hori jotzea. Eta gero emon zan zirkunstantzi bat, ba, 2010-ean, azken Rock Festivalean Bob Dylan zan, artista nagusia eta egun horretan ba guk jo gendun eta guk ireki gendun jardunaldia eta eduki gendun aukera ba ez dakit anekdota txiki bat eduki gendun Bob Dylanen managerrarekin, ezta? Saiatu ginen ba Bob Dylanekin argazki bat posible izan ateratzea eta garai horretan kaleratu gendun Shaking Cold Water diskoa ba managerrari eman genion, berak ziurtatu zigun diskori Bob Dylanenengana helduko sala. Ta bueno, ba hortxe dekugu gure Bob Dylanekin eduki dugun abentura, bai.
Noiz hasten sarie Bob Dylan berrikusia izango dana prestetan?
Ba, buku kaleratu gendun gure azken diska, Tolesdurak, sala disko bikoitz bat, nahiko arriskatua 2008 batean, sala gainera, ba, orain ja pandemia nahiko urrondekugu, baina gogoratzen dut, ba, aurkezpen bira eman sala restrikzioen kontestuan, ez da, maskarilla, jentea sakabanatuta, tragoak ezin ziren hartu bakarrik barran hartu alziren tragoak, eta bueno, berrikusi gendun evoluzio bat, gero baitare, ba, kontzertu batzutan txartel asko saldu, sarrera asko saldu, baina gero, ba, ez dakit, kontagio kasuek gora egiten zutean, eta orduan jentea esan urbiltzen, eta bueno, izan zan bira bat apur bat baldintza berezietan. Beraz, bira bukatu zanean, 2022 inguruan edo, ba, ez dakit, proiektu berri baten bila hasi ginen, eta hasieran lokalean, ba, inungo presiño barik, bertsiño batzuk joten hasi ginen. Gogoratzen dut, Marrelan eganen bertsiño bat joten gendula, lantxopen bat, esmogen bat, apur bat, ba, gure artean ondo pasatzeko, ezta? Eta hor, ensaio batetara Rubenek ekarri zuen Bob Dylan ehun kantu. Dala Bob Dylanen kantuak euskerara itzulita,
bai.
Xavier Paiaren itzulpenen bidez, ezta? Eta horra ziginen, ba, bueno, ba, abesti hau ikusiko dugu ia zelan doan letra, ia abestu daiteken, eta bar, eta ikusi genuen, ba, itzulpenek zeukatela balio handia, ze mantentzen zuten Dylanen poesia, esan bakarrik itzulpen literal bat, baizik, eta esango dut literarioa, edo, ezta? Mantentzen zituen errimak, mantentzen zuen metrika jakin bat, mantentzen zuen Dylanen poesia, eta hor ikusi genuen, ba, bueno, apur bate abestiekin jokatuz, ba, bere ala aurkitu genituen bederatzi abesti ondo doitzen zirela gure soinura, nahiko ondo ateratzen zirela, eta pentsatu gendun, ba, gure urrengo proiektua ba, hau izango zala.
Esan genke beraz, Sabi Paia dala disko hau egin izanaren erruduna, kakotxa artean jakina.
Bai, kakotxa artean, esan dezakigu, inungo beldurrik bariz. Bai, bera da erruduna, eta ez pasan liburu hau egongo, basi urguk lokalean noiz bait joko genituela besti hauek, eta bar, baina disko hau eskenuen kaleratuko. Neretzat, euskerara itzul izanak eta Dylan euskeratzeak, badeko horrelako, ba, balio erantzi garrantzitsu bat, bai.
Mm-hmm. Bederatzi abesti aukeratu duzu, ez? Helen aitatu duzunez gaizka, ez da erreza izan behar aukeraketea egitea?
Bai, baina era naturalean izan zalez, eta hasi ginenean abesti hau jotzen eskenuel ez zeuki argi grabatu egingo genuela disko bat.
Mm-hmm.
Hau da, era nahiko naturalean atera zan, helelengo bosei abestiak bazan, menga, badakizkigu abesti honen akordeak, ikusi dezagunia abestu dezakegun Xabier Paiaren itzulpenarekin. Eta hor, hasierako boseirak enkajatu ziren inongo pretentzio barik, jakin barik disko bat grabatuko genuela, eta oso era naturalean. Ta gero, ba bueno, forma eman genionean, ba bai, gero aukeratzerak orduan beste irizpide batzuk kontutan eukiduguz. Ba, Dylanen ibilbidea oso luzea da, ez da, eta mm-hmm. disko asko egin deuz, 60. Hamarkadako hasieran hasten da, eta gaur egun ere jarraitzen du, eta bueno, ba, gero saiatu ginen Dylanen etapa ezberdinetako abestiak jasotzen, ez da, eta hor, ba, bueno, jasotzen direz bai 60. Hamarkadakoak, 70, 80, abere azken urteetako diskoetatik ere aukeratu dugu abestiren bat, eta bueno, guretzat, Dylan euskaratzaz aparte, beste helburu nagusi bat izan da, ba, oso heterogeneoa dan repertorio bat, oso soinu ezberdina daukaten abestiak, ba, homogeneitate bat emotea, ezta? Apur bat gure terrenora ekartzea eta bueno, uste dut hori pentsat lortu dugula.
Barrikusia ditza erabili duzu, Dylanen kantuetara egin duzuen hurbilpen hau deskribatzeko.
Uste dut honek badekola bi zentzu, ezta? Alde batetik berrikusia egin dugu, zeren pentsatzen dut apur bat adaptatu ditugula eta gure terrenora ekarri dugu zela, ezta? Eta beste alde batetik baita ere keinu txiki bat egin nahi izan diogu, ze Dylanen disko nagusietako bat deitzen da Highway 61 Revisited. Eta Revisited hitz hori berrikusia bezala euskeratu dugu, ezta? Beraz, badauka Dylanen disko garrantzitsu baten izenburuari beste horrelako keinu bat. Baina bai, errebizioa egiterakoan edo berrikuspen hau egiterakoan baita ere oinarritu gara, eta gustatzen zaigu asko, ba, nola Bob Dylanek berak bere abestiak etengabe dau berrikusten. Eta bueno, ba, Euskal Herrian jodituen kontzertuetan, ba, jendeak ikusi ahal izan deu, askotan jotzen dituela abesti oso ezagunak, baina batzutan saia egiten dela identifikatzea zein dana bestia, ezta? Eta altzen denan estribillora, eta esaten du Blowing in the Wind, ba, bapatean konturatzen zara, ari ba, zi Blowing in the Wind jotzen ari da, ezta? Beraz, ba, berrikusi itzorrek badekoz adiera ezberdinak Bob Dylanen unibertsuari begiratzen badiogu.
Kasu batzutan gaizka, jatorrizko kantutik, ba, gertu geratu zari, ezagutzeko erreza da, ez da, jatorrizkoa zein dan jaki ez, nieskero, baina beste batzuetan gehiago urrundu egin zari,
Bai, nik esango nuke gehienetan nahiko gerturatu garela behintzat Bob Dylanen abesti originalen melodiara, ez da? Beste batzuetan bai egin dugu Dylanek berak egindako berrinterpretazioen berrikuspen bat, ezta? Mm-hmm. Baina zuk esaten duzun mudan badauz beste bertsio batzuk nahiko aldendu garela, adibidez dena utzi da hemen, izan ere ez da Bob Dylanen abesti ezagunetako bat, ezta? Oh Mercy diskoan dau, uste hor 89. urtekoa dala disko hau, eta bai, abesti hori guztiz gurea egin dugu, letra errespetatzen dugu, apur bat akordeen kadentziara errespetatzen dugu, baina abestiaren giroa, instrumentazioa, eta bar oso desberdinak direz. Berdina gertatzen da gazte betiko, ez da, disko hau The Bandekin grabatu zuen, 70. hamarkadako disko bat da, Forever Young abestia, baina gu oinarritu gara orain dela gutxi 2022 kaleratu duen Shadow Kingdom, diskan, eta beraz, originalarekin alderatzen baduzu, benaiko ezberdinak direz. Edo zein kasutan nik uste hot, aukeratu ditugula Dylanen klasiko behintzat bi edo hiru, zeruko atea ioz adibidez, oso identifikagarria dena, euri jasa latza dator, horre ere, disko originaleko 60. hamarkadako grabazioan oinarritu beharrean 70. hamarkadan egin zuen bira bateko bertsioan oinarritu gara, ezta? Baina bueno, gustot identifikagarriak direla, zeren jadanik euskera gehitzen badiozu, guretzat garrantzitsua san jenteak abestia entzutea eta naiz eta gure soinura moldatu eta gurera ekarri, ba abestia identifikagarria izatea.
Urdulizko Tiopete estudioan grabatu sendu esan abesti guztiak, saio bakarrean.
Bai, bai, Jose Lastra euki gendun teknikari bezala, berarekin jadanik askotan lan egin dugu eta oso eroso sentitzen gara. Eta bai, 9 abestia grabatu genituen sesio batean, guztiok batera, Tiopeteko estudio nagusian, eta bueno, 9 abestia grabatu genituela esan nahi dutenean, teknikoki esan nahi dut, instrumentazio osoa grabatu genuela, gero abestu genuen urrengo egunean. Beraz, bueno, bi sesio izan dire sorotara, baina guretzat ba, sesio bakar batean 9 abesti guztiz, instrumentazio guztia denok batera bukatzea, ba, egia esan satisfakzio handia moten dugu, eta nik uste dut naturaltasun hori, freskotasun hori diskoa jartzen dozunean, ba, nabaritzen dala.
Eta naturaltasun hori, freskotasun hori kontzertutan zuzenekoan be nabari da?
Bai, nik pentsatzen dut baietz, kontzertu begira, baita ere, komentatu nahi dut, kontzertu hau ikusten datorrenak ikusiko da bena izango dela audientzen rock kontzertu bat. Hau ez da izango Bob Dylani tributu bat, edo Bob Dylani omenaldi bat, baizik eta bueno, guk 25 urteko ibilbidea dekogu, jadanik 10 disko kaleratu ditugu, noski, azkenengo kaleratu duguna da Bob Dylan berrikusia, eta kontzertuan bai emango diogu bere garrantzia, ez da? Baina azken finean, ba, antzokian eman genuen kontzertuan ustot 18 abesti jo genituela, eta batez ere, ba, abesti gehienak dira audientzenak, beraz, Bob Dylani tributu bat ikusti nahi duenak,
olakorik ez?
Hori ez da guk egingo duguna.
Durangoko azokan be egon zinean, harrera ona orain arte diskoa jasotzen da bilena?
Bai, orain arte goiz da, ezta, ze diskoaren dela gutxi kaldeatu dugu, baina bai ikusi genuen Durangon jenteak interesa bazeukala, guretzat oso ondo joan zan Durango kasoka, eta Bilboko kontzertuan ere, ba, nabaritu duguna da, hasiera batean, ba, sarreren salmentagatik jentearen interesa, eta kontzertuaren ondoren jaso gendun feedbacka ere oso ona izan zan, eta guretzat, ba, egia esan, taldea, Antzokiko kontzertutik etxega itzuli ginen, ba, morala oso altu, gogoekin.
Eta badaukazu ez, fetxa batzuk dagoeneko bai esatuta?
Bai, Laister Gernikan izango
etxean,
gara,
hori
da, urtarrilaren 27, Lizeoan joko dugu, eta gero martxoako 22 baita ere Donostiako Lugaritz aretoan joko dugu. Eta gero, bueno, beste data batzuk Laister aterako direz, ia nahiko landuta dauz beste data batzuk, baina bueno, guztiz konfirmatzen direnean ba komunikatuko dugu.
Bueno, etorriko dira bai. Eta ganera esan dozunez, taldeak aurten, audiez taldeak, 25 urte betetan dauz musika munduan, 10 disko kaleratu duzu ez orain arte, urte berezia izango da zuontzat.
Bai, urte berezia da, edozein kasutan ez dugu bira hau planteatu 25 urte horren bezala, Egia da kointziditzen duela, ba, bueno, 25 urte betetzen dugu, eta ondo dau jentak jakitea, 1989 hasi bair ginen. Gainera urte honetan, ba, bueno, disko berria 23 kaleratu dugu, baina 24 gauza egiten aurkezpen bira, eta kointzidentzia hori ematen da. Beraz, egia da bai egin dugula errepaso txiki bat, eta aspaldi zuzenean jo ez dugu zen abesti asko, berriro ere repertorio erakarri dugu. Baina, bueno, eskaragu horrelako 20. urte horrenean ere apenas egin genuen ezebez, eta, bueno, kointzidentzia honetaz konturatu gara, bai komunikatzen dugu, 25 urteko ibilbidea dekogula, baina ez dugu nahi bira hau esan dala 25 urteak ospatzeko bira, baizik, eta, bueno, kointzidentzia hau ematen da, eta bueno, ba, sorionekoak gara.
Gaizka Intzunta, audientz taldeko kidea, baskerrik asko geure deiari erantzutagatik eta segi orain artelez.
Eskerrik asko zeuri, besarkada handi bat. Non izan zara gazte kutxuna Uztegin dut amabilaino menditan Ibi naiz ebi desartatutan Izan naiz azpi baso tristetan Naiz amaika itxaso hiletan Zartu naiz mila hierritako bietan Latzere, latzere Latza, jasa latza Euri jasa, latza dator
eriko zuzu jaste kutxuna. Txoarteko hau jaio herri bat, jende gabeko diamante bide bat, ardazka belz bat horola isuriz, maiu gorri duen gizone. Seme berbena, zer entzun duzu jaste kutxuna. Moiko gor bat abixu ozena, uin bat oro itzoz ezakena. Zuzko eskudu neun tambor jontzaie, mila xuxurla entzulerik gabe. Bat goze handiz amaika barreka, ez dola nilzen poetaren itzak. Payaso va a tener y sacaseré la seré la sa ya sala sa eurigasa la tador norto patu de su se me lerdena norto patu de su ya sé que tú na Txakuruez batekin Gorputza zutan zuen emazte bat Neska bat eman zidan hartza barbat Gizon bat geri amodio minez Beste gizon bat korroto zeria Latzere, latzere, latza Jaza latza Jaza, latza dator Se me verbena Ahora en ser Ya sé que tú na No así baño de neuría Yo hago nais Paso y unetara No lago un jugari Escuchic de alben No poso y pilulek Uralo y sendieten No nada neko echea Ciega en mugarriden No borrero a pisaya Ondos de encendu
Bizkai Irratia, hau da hau.